Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Dorheqja e Thaçit do të ketë implikime edhe në politikën e brendshme dhe në atë të jashtme, thonë analistët. Sipas shoqërisë civile, raportet financiare të partive politike në Kosovë nuk janë reale. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Spektri politik në Kosovë duhet të krijojë unitet të brendshëm për të përballur me situatën dhe me sfidat pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga pozita e presidentit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi dhe Jeta Krasniqi. Sipas tyre, kjo dorëheqje do të ketë implikime të ndryshme, qoftë në politikën e brendshme të vendit, qoftë për proceset që ndërlidhen me politikën e jashtme. Kronike e Bekim Bislimit.
Dorëheqja Hashim Thaçit nga pozita e presidentit të Kosovës krijon një situatë të re dhe sfidë për Kosovën në aspektin e brendshëm politik, si dhe për imazhin e saj në arenën ndërkombëtare, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi. Sipas tij, Kosova në këtë moment ka nevojë për një unitet të skenës politike. Uniteti i gjerë i skenës politike është i domosdoshëm për të mos lejuar që të krijon vakumi institucionale, por edhe për të bërë të mundur që të shtyhen përpara proceset shtetërore dhe institucionale, vlerëson analistja Jeta Krasniqi. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të vendit më 5 nëntor, pas konfirmimit akt akuzës ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë. Njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që pas dorëheqjes së Thaçit nga spektri politik kërkohet maturi për të ballafaquar me situatën e krijuar dhe të menaxhojë politikën e brendshme. Sipas tij, aktualisht mund të krijohet një vakum i madh politik dhe partitë politike tashmërtash do të shmangin luftën ndërmjet tyre për të ruajtur interesat e vendit. Siç thot ai, në situatën aktuale do të ishte amatorizëm politik në rast se synon ndonjë lloj përfitimi nga partitë veç e veç.
Se do të pretendojnë se çdo parti e politike nuk e ka kapacitetin asnjë parti politike e vetme të menaxhojë këtë situatë. Duhet të vihen anash interesat ditore dhe të gjendet një lloj konsensusi i cili e bën bashkë spektrin politik, por jo vetëm politik, sepse sfida është aq e madhe sa do duhet kontributi të gjithëve për ta tejkaluar atë. A do të kenë të mundësi dhe forcë partitë politike të arrijnë gjë të tillë? Provoja deri tani nuk na jep të shpesh fatkeqësisht, mirë, por nëse kjo nuk është një lloj alarm për të zhuar nga gjumi, nga letargjia, atë nuk e di se çfarë mund të jetë.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që dorëheqja e Thaçit nga pozita e presidentit, por edhe konfirmimi akt akuzave ndaj tij dhe ndaj përfaqësuesve tjerë, qoftë institucional, qoftë partive politike, patjetër që do të ndikojnë në skenën politike në vend. Por fillimisht sipas asaj, institucionet e vendit duhet të jetësojnë porositë që janë dhënë nga Thaçi, i cili u ka bërë ftesë qytetarëve për qetësi dhe përmbajtje nga çdo lloj proteste.
Dhe do duhet që këto mesazhe më pas të mbartin edhe institucionet e vendit dhe të sigurohen që nuk do të ketë reagime apo trazira në vend. Gjithsesi e ka trazuar skenën politike dhe mund të ketë implikime në ndryshimet në qeveri, mund të ketë implikime normalisht në përgjithë një presidenti tri, mund të ketë implikime që kemi zgjedhje të reja, stopim të disa proceseve në të vërtetë cilat jemi, pra krijon efekte politike të cilat ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e shtetit.
Ndërka që Ilir Ibrahimi vlerëson që zgjedhjet e parakoshme parlamentare për momentin nuk janë zgjidhje për situatën e tanishme, sipas tij ato nuk mund ta ndryshojnë shumë realitetin politik dhe partive politike sërish do t'ju duhet që të ulen bashkë për të bërë një qeveri e cila do të përballej me sfidat që e presin vendin. Ai shtoi sakt akuzat e konfirmuara ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, ish zyrtarëve të lartë, por edhe figurave të larta në kuadër të partive politike në Kosovë, e të cilët dikur kishin udhëhequr luftën, do të ndikojë edhe në aspektin ndërkombëtar. Siç thekson ai, spektri politik në Kosovë duhet të jetë i vetëdijshëm që në planin e jashtëm, Kosova më nuk do të shihet sikurse deri më tash dhe do të duhet punë shumë e madhe për ta tejkaluar sfidën. Sipas tij, sfidë do të jetë edhe dialogu me Serbinë, nga i cili, siç thot ai, Kosova nuk duhet të heqë dorë.
Dialogu duhet të vazhdojë sepse Kosova megjithatë duhet vazhdojë të kryejë detyrat e veta si shtet. Shteti nuk mund të varet vetëm nga Kosovit, sepse në këtë rast, sepse janë personat e cilët janë kyç në çlirinë dhe themelimin e shtetit, ne duhet të kemi forcën që përgjegjësitë tona shtetërore të qenë përpara, ato të cilat e kemi marrë ato obligime dhe ta kemi forcën të qenë përpara. Mirë, po ato mund të qenë përpara vetëm nëse ne jemi të bashkuar. Jo vetëm të jemi pjesë e procesit, po ta arrijmë maksimumin në këtë proces.
Edhe Jeta Krasniqi shpreh mendimin që duhet të krijohet një unitet i brendshëm politik në vend, qoftë për të krijuar një stabilitet të brendshëm politik, qoftë për të shtyrë përpara procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Edhe ky proces i dialogut duhet të shërbejë në drejtim të asaj që Kosova ka qenë gjithmonë e gatshme të përballet me drejtësinë ndërkombëtare vendore. Dhe në përmjet këti procesi gjithashtu të kërkohet nga ana e Serbisë që ta bëjë të njëjtën. Dhe ne dim që Serbia nuk e ka bërë atë dhe në vazhdimësi ka fshehur, apo nuk ka fshehur persona që kanë kryer krime, juftë apo nuk ka planuar që të bashkunoni. Prandaj është edhe këti procesi dialogut të ndetet shihet që si të ndikot.
Nga dhomët e specializuara në Hagë, deri më tash janë konfirmuar akt akuzat për 5 persona, për të cilat akt akuza është njoftuar publiku. Akt akuza është ngritur kundër shefrorit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Ali Mustafa. Të njëjtën më 5 nëntor u bë e ditur se është konfirmuar akt akuza ndaj Hashim Thaçit dhe ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës, kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Ndërkësht të mërkurën më 4 nëntor, u njoftua se është konfirmuar akt akuza ndaj shefit të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, si dhe ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin, akt akuza u bë publike më 5 nëntor, ku dhomat e specializuara thanë se ajo është konfirmuar më 26 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komisioni Qendror Zgjedhor në Kosovë ka publikuar raportet financiare të partive politike. Vetëm gjatë vitit 2019, 6 partit më të mëdha kanë shpenzuar mbi 3.7 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se kjo vlerë nuk është reale dhe se partit politike vazhdimisht i fshehin burimet e financimit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 3.7 milion euro kanë shpenzuar 6 subjektet më të mëdha politike në Kosovë gjatë vitit e kaluar. Mbet fjalë për lëvizjen vetëvendosje, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate dhe Listën Serbe. Kështu se pak u thuhet në raportet e tyre financiare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në bazë të raportit, Partia Demokratike ka shpenzuar mbi 1.3 milion euro, pasuar nga Lidhja Demokratike 1.3 milion euro, Lëvizja Vetëvendosje 1.1 milion euro, Aleanca për